Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Ці згодныя вы з тым, што гістарычныя падзеі вяртаюцца бумерангам? Таццяна, доктар кардыёлях.
Згодны з вамі. Гэта адбываецца, калі метафізычны бумеранг не дасягае мэты. Так было з вызвольнымі паўстаннямі 1794, 1831 і 1863 гадоў. Калі казаць пра найноўшую гісторыю, то вернуцца і падзеі, якімі Беларусь уразіла свет у 2020.